Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του τεχνολογικού podcast «Τρίο στον αέρα» με τον Δημήτρη Ομαλά, που για κάποιο λόγο είναι πολύ χαρούμενος, και τον Τίμο Κουρεμένο, το παιδί για όλες τις δουλειές, που τρώει καλώδια.
Και έγινε το καπέλο ανάποδα. Ήρθε το καλοκαίρι. Συνέβη κάτι?
Όχι, Δημήτρη μου, απλά άμα βγάλω το καπέλο... Υπάρχει αυτό εδώ το πράγμα.
Όχι, βάλτο.
Όχι, βάλτο. Για να αρχίσει, θα κάνει αντίθεση με το δικό μου το μαλλί και δεν το θέλουμε αυτό.
Χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζω να περάσετε καλά.
Καλή χρονιά.
Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή. Πετάξατε χαρταετό, πετάξατε drone. Κωστάκη, σε θυμάμαι κάθε χρόνο να πετάς ένα drone. Φέτος πέταξες?
Φέτος όχι, βαρέθηκα απίστευτα. Πέρσι, όχι μάλλον πρόπερσι ήταν που είχα πάει να πετάξω τον drone. Είχα σταματήσει στο δρόμο που είχαν ξεσπουλάγανε χαρταετούς. Πήρα μια ουρά, το βάλα πάνω στο Mavic, πέταξα το Mavic. Μια χαρά. Αυτό ήταν το πετάγμα για μένα. Φέτος ήθελα κάτι ακόμα καλύτερο να κάνω, να γεμίσω να βάλω ξηραφάκια πάνω στους έλκες.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω γιατί μου είπαν ότι αυτό δεν είναι καλό. Για να πάω, ξέρεις, να πάρω σβάνα όλους τους χαρταϊτούς. Αλλά μου είπαν να μην το κάνω.
Εκτός ότι απαγορεύεται τίποτα, μήπως...
Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν αυτός ο λόγος, δεν θυμάμαι.
Α,
μάλλον, μάλλον. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Οπότε φέτος τι έκανες, πέταξε απλά τα λεφτά σου, τι?
Ναι, τα πέταξα από το μπαλκόνι.
Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
Το μπαλκόνι, ευεργέτης μια ζωή. Λοιπόν, για πείτε λίγο σχόλια από την περασμένη εβδομάδα.
Έχουμε και λέμε τα σχόλια από την περασμένη εβδομάδα. Κάτσε να θυμηθώ ότι είμαστε στο σωστό το podcast εδώ. Ναι, μάλλον στο σωστό είμαστε.
Έχει κάτσει τα podcast. Πάμε...
όχι, απλά επειδή βαράνε τα σχόλια από παντού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε...
Σε ποια season είμαστε, αλήθεια?
Για το Θεό, δεν ξέρει. Τουλάχιστον ξέρει σε ποιο podcast είσαι, κάτι από αυτά, τα θυμάσαι?
Ναι, τρεις τώρα. Α, όχι, δεν είμαι στο άλλο. Ναι, στο άλλο, ναι.
Έτσι, χαίρομαι.
Δεν είσαι ο μόνος που έχει και άλλο podcast, Τίμο. Έχουμε και εμείς και άλλα podcast.
Έτσι. Ο Ευεργέτης μοιράζει παραγωγές. Παραγωγός Ευεργέτης.
Για πες.
Λοιπόν, ο Chris Carl λέει ότι δεν θα ήσουν Ευεργέτης αν δεν υπήρχαν 2.000 να καθόντουσαν από εδώ και από εκεί. Και αυτό μάλλον είναι στο... Κάτι λέγαμε πάλι για... Ξέρω, τα λεφτά
για κάμερες.
Η Φέη μας λέει ότι σε λέει κουκουβάγια, Δημήτρη. Δεν ξέρω γιατί σε λέει κουκουβάγια.
Ναι, έλατε. Γιατί με λέει η κόρη μου κουκουβάγια, ναι, σωστό, ναι.
Ναι. Όσο για την ιστορία πίσω από το I Care A Lot, δείτε στο Netflix το Dirty Money, δεύτερη σεζόν, επεισόδιο 5, με τίτλο Guardian Sync. Περιγράφει όλη την απάθη που γίνεται στην Αμερική. Και πώς γίνεται τόσο απλά. Λοιπόν, ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος, όχι ο άλλος, όχι ο
Θεόδωρος, ο άλλος λίγο δύσκολο πλέον.
Ναι, λίγο δύσκολο, ναι.
Αλλά αυτό το podcast, όπως ξέρετε, είναι παντού. Λοιπόν, όσο μας λέει, κάθε φορά που θα παίρνω εξυπηρέτηση πελατών Κοσμοτέ για να μείνω ικανοποιημένος, θα απαιτώ να μπει και οπτική ίνα στον Vin Diesel Μαλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αυτός είναι ο MM. Που μας το λέει αυτό. Δημήτρη,
κοίταξε, κάτι κάναμε σήμερα. Νομίζω ότι θα πάει καλύτερα σήμερα, αλλά ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα το λύσουμε το θέμα.
Πρέπει να το φτύνεις κάθε φορά, να στο ξεματιάζουν. Κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει. Γιατί ξεματιάζουν απλά.
Από την ομορφιά μου, ναι, όντως. Ναι.
Λοιπόν, Δημήτρη, έχω ένα 535 Microsoft διαθέσιμο να στο χαρίσω, να το έχεις για webcam. Σίγουρα θα έχει καλύτερη εικόνα και ήχο από αυτό που έχεις τώρα.
Δεν είναι, φίλε, η θέμα του κινητού. Δεν το έχω δοκιμάσει και με κινητό. Το θέμα της σύνδεσης εδώ πέρα.
Ναι,
αλλά
ναι.
Σήμερα έκανα κάτι διαφορετικό στο setup του.
Έλα, μην το λες πολύ, γιατί θα τη φάμε.
Έτσι.
Ναι, σωστό. Θα το κατανιώσουμε.
Μην μπενεύεσαι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει Redmi Note 10. Κύριε καλύτερη δημοσιογράφε του κόσμου, πάλι σας έβαλε τα γυαλιά ο κύριος Μαλάς.
Ναι, δεν θα είναι πρώτη φορά.
Μάθε μπαλίτσα, αγόρι μου, Πικατσού, ναι. Ρελάκι, γατάκια, όλα τα λέει. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Ερετζούμ λέει ότι αγοράζει ένα ευρώ το πρώτο βίντεο των τρεις στον αέρα και 50 λεπτά το πρώτο podcast των παιδιών της πίστας σαν NFT.
NFT, ναι. Okay.
Βεβαίως. Εντυπωσιάστηκε...
Κάτσε, μισό, time εδώ. Εμείς ξεκινήσαμε, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε μόνο audio podcast. Δεν είχαμε video podcast.
Βεβαίως.
Άρα μπορούμε να πουλήσουμε και το πρώτο audio podcast και το πρώτο video podcast.
Ναι, και βεβαίως. Και μπορούμε και... να πουλήσουμε και τα κυκλοφόρητα επίσης, να σου θυμίσω, Δημήτρη.
Ναι, τα πάντα όλα.
Έχουμε τα κυκλοφόρητα με τη βροχή.
Α, ναι. Το πρώτο, το 0-0 επεισόδιο.
Α, το
εμείς.
0-0, ναι.
Ναι.
Είναι, είχαμε κάνει μια πρώτη προσπάθεια. Ψάχναμε με τα γέτη μας να πάμε να το βρούμε κάπου να κάνουμε την εκπομπή. Δεν βρίσκαμε φυσικά. Και ποιος πέταξε την ιδέα να πάμε σε ένα Starbucks πάνω στην, στα Βρυλίσια.
Στα, ναι, στα Μελίσια. Ναι.
Μελίσια και...
Ευρυλίσια είναι εκεί, ναι.
Και έβρεχε κιόλας.
Ναι.
Βγήκε πιο χάλια των χαλίων. Ο Τίμος, γιατί να το βγάλουμε, γιατί κάποιοι έχουν
ναι.
ποιότητα. Τίμος,
ποιότητα. Αυτό. Και από τότε, επειδή ο Κωστάκης χρησιμοποιεί συνεχώς γέτη, είναι ever γέτης.
Έχουμε και άλλα επεισόδια πάντως που είναι συλλεκτικά με χάλια ήχο και τέτοια. Αυτά μπορούμε να τα μαζέψουμε κάπου.
Τα περισσότερα. Τα περισσότερα.
Έχουμε κάνει όμως βήματα, πιστεύω. Πολύ ναι. σημαντικά. Πρέπει να το πούμε αυτό.
Αυτό το podcast κάνει δύο βήματα μπρος, τέσσερα πίσω, δύο προς, τέσσερα. Με κάθε επένδυση πάμε πίσω για να το ξαναστήσουμε από την αρχή.
Όχι, αυτό που λέγαμε και με τον Τίμο είναι ότι γενικότερα το βίντεο αυξάνει το βαθμό δυσκολίας για να βγει καλός ο ήχος. Ας πούμε, θυμάστε στα πρώτα που είχαμε με το βίντεο, που είχαμε
τα μικρόφωνα, τα ωραία, τα πολύχρωμα, αυτά που κράζατε.
Που είχατε φαγωθεί, εντάξει.
Τώρα... Για σας το κάναμε.
Από μικρόφωνα έχουμε κάνει πολλές αλλαγές και...
Πώς έχουμε πάρει, καμιά δεκαριά.
Έχουμε τέσσερα,
άσε.
Πέντε... Έχουμε σίγουρα για να νοικιάσουμε ή να φτιάξουμε ένα δεύτερο στούντιο. Πολύ άνετα.
Και πρόσεξε, έχουμε πάρει τώρα μικρόφωνα τα οποία όταν θα επιστρέψουμε σε κανονικότητα και θα είμαστε όλοι πάλι μαζί, δεν θα τα χρησιμοποιούμε, θα χρησιμοποιούμε τα παλιά.
Ναι.
Τα ξύρματα. Θα στήσουμε το καινούριο στούντιο. Αυτό, του χρόνου, το Σεπτέμβριο.
Άλλο.
Λοιπόν, ο Bruce Wayne μας λέει ότι εντυπωσιάστηκε στο δεύτερο μισό με τον κύριο Μαλά, δεν ήξερε ότι ήταν τόσο καλός εγκαστρίμηθος. Βεβαίως.
Έχεις δίκιο, φίλε, έχεις δίκιο.
Κώστα, βάλε και το Cinemania στα ρετρό CDs.
Cinemania, ρε φίλε, πώς το ξέχασα, δηλαδή αυτοχαστουκίστηκα. Mm-hmm. Ξέρεις πώς περίμενα αυτό το CD κάθε χρόνο, τη Cinemania.
Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που
δεν ξέρεις τι είναι. Ήταν η εγκυκλοπαίδεια, γιατί όπου είναι το MTB, ήταν η Cinemania την δεκαετία των 90. Με το Music Central που ήταν της μουσικής, η Encarta, η εγκυκλοπαίδεια γενικότερη. Το Cinemania ήταν φοβερό, είχε και βιντεάκια μέσα και όλα αυτά.
Και μετά ήρθε το ίντερνετ.
Και μετά ήρθε το ίντερνετ.
Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, ο Ήμπρα Μαρία, όχι, ο Ήμπρα Κατάμπρα, τη Μαρία Κούν, μας λέει τελικά θα γίνει έρανος για κάμερα στο Μαλά. Έχω μια τηλεφούνκεν στο ντουλάπι. Μια φορά τη χρησιμοποίησα στην πενταήμερη το 2002. Είναι σε καλή κατάσταση να τη στείλω.
Οπότε,
έχω φίλε τέτοια
οπότε,
κάμερα, μην αντισυγείς.
Για να καταλάβω, από τα 10 σχόλια, ας πούμε, 15-25, ας πούμε, τα 20 αφορούν την ποιότητα ήχο και εικόνα του Μαλά.
Προφανώς. Και τα NFT, γιατί λέει εδώ πέρα για το πρώτο επεισόδιο των τριών στον αέρα, προσφέρω ένα μπουκάλι αγιασμό, μπορεί να λύσει το πρόβλημα του Σερ Μαλά.
Γενικότερα...
Σήμερα έχω ελπίδες ότι θα έχουμε σχόλια για το θετικό, να ξέρετε.
Έχω και εγώ ένα σχόλιο από το topic, από την είδηση, ας πούμε από το Σοβοκάι, ότι ναι. τα NFT μπορούν να έχουν αξία μόνο αν η πλατφόρμα που έχει το αρχείο διασφαλίσει τη μοναδικότητά του. Π.χ. Ναι. τα παπούτσια με την υπογραφή του Jordan που ανέφερε σε τιμό στο mm-hmm. Fortnite, να διασφαλίζει η Epic Games ότι είναι μοναδικά. Σωστό.
Προφανώς.
Και η αξία του προφανώς θα έχει σχέση με την αξία της πλατφόρμας. Όσο πιο mm-hmm. μεγάλη είναι, η μεγαλύτερη η αξία του. Π.χ. το πρώτο βίντεο στο YouTube να βρίσκεται στα βίντεο ενός χρήστη, αλλά να μην μπορεί να παίξει ακόμα και σαν αντίγραφο σε άλλα βίντεο. Αυτό νομίζω δεν μας χαλάει, δηλαδή να παίξει σαν αντίγραφο. Γιατί πρέπει να κάπως να αποδειχθεί ότι αυτό είναι το πρώτο. Εντάξει. Ναι.
Και εγώ πίσω μου έχω έναν Van Gogh. Δεν είναι
ναι, αυτό.
Αυθεντικός μετά, νομίζω.
Ναι. Μετά, ας πούμε, λέει και όλα στο παράδειγμα, αν αγοράσει το πρώτο τρίσι στον αέρα, να μπορεί να παίξει μόνο σε μένα και πουθενά αλλού. Αυτό δεν είναι προϋποθέσεις πάντως για τα NFT. Καταλαβες. Το NFT θέλει, ας πούμε, κάπως να υποδεικνύεις ότι εσύ είσαι ο νόμιμος κάτοχος.
Έχεις το original.
Ακριβώς και τέλος.
Έτσι.
Αλλά επίσης... άμα έχεις το original, ό,τι μετά δίνεις αντίγραφο, παίρνεις δικαιώματα, παιδιά. Δηλαδή ναι. για το Van Gogh που λέει ο Τίμος ότι έχει, που είναι ένα αντίγραφο κάτι και τα λοιπά, ένα κόπι που το πήρε απιθανότατα από κάποιο μουσείο.
Ένα puzzle.
Ή ένα puzzle. Έχουν πληρώσει, δηλαδή αν το πλήρωσε 10 ευρώ το puzzle, το μισό ευρώ ενδεχομένως να πήγε σε αυτούς που έχουν το Van Gogh. Κάπως έτσι πάει.
Και όταν όλα καταλήγουν στο το αν υπάρχει ζήτηση για να αγοράσουν το πρώτο επεισόδιο του Τρίου στον Αέρα, τον πίνακα του Βανκό και όλα αυτά, αυτό θα δημιουργήσει και τη μεγάλη τιμή, τη μικρή τιμή, για να πάρει μπρος όλο αυτό το πράγμα. Παρεπιπτόντως να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πουλήθηκε ένας ψηφιακός πίνακας 69 εκατομμύρια δολάρια, το τρίτο σε, νομίζω σε αξία έργο τέχνης σε όλων των εποχών. 69 εκατομμύρια. Από έναν που έφτιαχνε, έβαζε μία φωτογραφία σε ένα γενικότερο από ό,τι κατάλαβα καμβά κάθε μέρα από το 2009. Καλά του βγήκε. Social Redemption η φάση. Αλλά εντάξει. Μια χαρά. 69 εκατομμύρια. Πολύ για αυτός καλός. Που το αγόρασε, φυσικά κανένας δεν ξέρει ποιος είναι, εννοείται ότι έχει βλέψεις, είτε ότι κάνει το τρελό ξέπλυμα του αιώνα, ή ότι θα το πουλήσει σε 5-10 χρόνια 169 εκατομμύρια.
Ή απλά θέλει να το βάλει wallpaper στον υπολογιστή.
Και το περισσεύουνε.
Okay. Αυτό ακριβώς. Βεργέτη, λέει ο Ιωάννης, κάνε το μπαμ, βγάλε ψηλά από την κολότσεπη του τζιν σου και αγόρασε το Τζον Ρόγκαν, ίσα ίσα βγαίνει 5 λεπτά δίπλα στο μαλά.
Ναι, ισχύει αυτό, δεν θέλω όμως το κάνω. Ο Τζόσεφ λέει, πρώιμη μορφή NFT είναι η αγορά domain names. Interesting.
Ακόμα είναι.
Interesting, ναι, όντως,
όντως. Σωστή παρατήρηση πάντως.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστό. Mm-hmm. Αυτά.
Και επίσης ο Κώστας Σταμπούλης λέει ότι αποθηκεύει το streaming του Μαλά για να το αναδιανέμει, γιατί σύντομα με το NFT θα γίνει εκατομμυριούχος.
Ναι.
Κλίνκ. Ναι.
Όχι, εγώ το έχω δηλώσει. Άμα ο Τίμος ή ο Δημήτρης γίνουν εκατομμυριούχοι, εντάξει, εγώ πέφτω από τον τέταρτο. Εντάξει, το δηλώνω,
αφού έτσι κι αλλιώς θα πάρεις τα δικαιώματα, αφού είμαστε τα brand σου, μία ή άλλη. Ανήκουμε σε αυτό το podcast.
Όπως και να έχει, το δηλώνω και δημόσια. Άμα κάποιος από εσάς γίνει εκατομμυρίουχος, παιδιά, εγώ ξεχάστε με. Αυτό.
Πιο πιθανό είναι να γίνει η κόρη μου εκατομμυρίουχος παρά εγώ, αλλά τέλος πάντων.
Ισχύει αυτό, απόλυτα.
Αυτό σίγουρα, και εγώ το πιστεύω. Ναι.
Αυτά από αυτά, θέματα, λοιπόν. Τι έχουμε.
Τίποτα. Αυτά λοιπόν, αυτά ήταν οι τρεις στον αέρα. Τα λέμε σε ένα επεισόδιο. Καλή σαρακοστή σε όλους. Πάμε να πετάξουμε χαρταϊτό.
Να μιλήσουμε λίγο για κινητά, μωρέ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αφού σου την είπανε κιόλας, Κωστάκη.
Ναι. Ας μιλήσω ειδικός επί των κινητών.
Έτσι, όχι, έτσι. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Όχι, δεν είπα τίποτα.
Όχι, ας μιλήσω ειδικός.
Είχαμε λαντσάρισμα Mi 11 στην Ελλάδα, σωστά. Ναι. Είχαμε την παρουσίαση. Mm-hmm. Και πώς ήταν οι τιμές, για πες.
899 το Mi 10.
Το Mi 11.
Μη 11, ναι, sorry, πήγα 3 μήνες πίσω.
Τρεις, όχι, ένα χρόνο περίπου.
Όχι, 6 πρέπει να είναι. Αλλά, okay.
Το Mi 10 πρώτο πήραμε πέρσι το Μάρτιο, παιδιά.
Ναι, ρε, έχει, πριν ένα χρόνο, στην καραντίνα μέσα, την πρώτη.
Υπενθυμίζω ότι υπάρχει και το Mi 10 TAF.
Ναι, το Mi 10 Pro λέμε. Για το Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 TAF.
Ναι, είναι μπέδεμα, όπως πάντα.
Όπως πάντα, ναι. Εντάξει, τα έχουν αυτό οι κατασκευαστές κινητών. Το έκανε πολύ παλιά η Samsung πολύ έντονα, τώρα το έχει ηρεμήσει η Samsung, θα έλεγα.
Ναι. Και για τη Samsung μετά θα πω. Έρχονται το Mi 11, ένα μοντέλο, έρχεται στα 899, το μοντέλο των 8 GB με 256 αποθηκευτικό χώρο.
Κάτσε ένα λεπτό. Στην έξω 799 δεν είχα πει.
Yep, 799. Και εδώ έρχεται με 899. Απ' την άλλη θα σου πει ότι εμείς δίνουμε δώρο στα pre-orders το Mi Watch. Απ' την άλλη θα σου πω εγώ, I don't care.
Δεν μας νοιάζει.
Ναι.
Το οποίο είχε 129 κανονική τιμή.
Ναι.
Αν θυμάμαι καλά.
Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα καπέλο 100 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει τα καπέλα. Αλλά
24.
Τι, 24.
24.
Ευρώ. Κοστίζει, ναι, το καπέλο σου.
Ναι, ένα καπέλο 24 ευρώ.
Okay. Λοιπόν...
Τι καπέλο είναι αυτό που κοστίζει 24 ευρώ.
Τι εννοείς, πόσο καιρό έχεις να αγοράσεις καπέλα.
Έλατε.
σε έκπτωση ήτανε.
Λοιπόν, για πες, το Mi Watch αξίζει τον κόπο.
Δεν το έχω δει καθόλου το Mi Watch.
Το Mi 11 το είδες καθόλου.
Όχι, δεν το έχω δει, αλλά είναι, από ό,τι βλέπω τα specs και όλα αυτά, μια χαρά συσκευή. Εννοείται ότι είναι στα κορυφαία επίπεδα που περιμένεις από πλευρά specs. Την κάμερα κλασικά πρέπει να την δοκιμάσεις. Δεν είναι αδιάβροχη, αυτό είναι το, νομίζω, το μεγάλο θέμα της. Οθόνη πολύ καλή, αλλά όπως και να έχεις, λέω, η τιμή είναι, παίζει πολύ ψηλά πλέον στα 900 ευρώ. Αυτό. Για να
δούμε. Mi 11 Pro δεν θα βγει.
Είμαι σίγουρος ότι θα βγει, γιατί έχουν διαρρεύσει και κάποιες ωραίες φωτογραφίες από μια επόμενη συσκευή που έχει μια πολύ καλύτερη κάμερα για ένα καλύτερο σύστημα καμερών.
Α, η ανάλυση στα 108 να φανταστώ πάλι όμως,
νομίζω,
δεν θα είναι
ναι,
πιο πάνω.
Ναι, ας το περιμένουμε. Όπως και τώρα που λέμε και τις κάμερες, ενδιαφέρον έχει το P50 Pro που και εκεί πέρα...
Θα κυκλοφορήσει αυτό Ελλάδα.
Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό.
Ευρώπη δεν νομίζω καν.
Ναι, κάτσε να ανακοινωθεί πρώτα.
Έχω τουλάχιστον αλλά... δύο ενδιαφερόμενους που περιμένουν να το πάρουν.
Για μην το P50 γιατί. Pro.
Ναι, δεν ξέρω γιατί.
Να σου πω γιατί. Γιατί το... ο μόνος λόγος σίγουρα δεν είναι το software, αλλά θα είναι η κάμερα. Γιατί λένε ότι θα εσωματώσει για πρώτη φορά το νέο αισθητήρα της Sony, τον IMX800, που έχει αισθητήρα διαστάσεων μια ίντσας. Που δεν έχει ξαναδεί smartphone με τόσο μεγάλο αισθητήρα, που προϋποθέτει ότι θα έχει και τρελές φωτογραφίες, ειδικότερα το βράδυ. Θα το δούμε. Αλλά ξέρουμε ποιο είναι το γνωστό πρόβλημα με την Huawei.
Το οποίο πρόβλημα το γλίτωσε η Xiaomi, από ό,τι φαίνεται. Το γλιτώνει.
Το γλιτώνει μέχρι στιγμής. Για πες.
Αυτό που έγινε. Καταρχήν, να εξηγήσουμε κάτι. Το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ότι η Xiaomi είχε μπει σε μια λίστα του Αμερικανικού Υπουργείου, της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Που την είχε, όχι ότι ήταν στην ίδια με τη Huawei που σημαίνει ban αυτόματα, απαγόρευση όλες οι αμερικανικές εταιρείες να προμηθεύουν με software ή hardware την Xiaomi.
Αν καταλάβω αλλά... καλά, η μία ήταν η λίστα του Υπουργείου Εμπορίου και η άλλη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ναι, κάπως έτσι πάει.
Ναι.
Λοιπόν,
ωραία.
Αυτή είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η οποία είναι για τους φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, είναι ένα λίγο περίεργο. Και η οποία βέβαια θεωρείται προάγγελος γενικότερα, γι' αυτό υπήρχαν φόβοι, αυτό είχε γίνει πριν 2-3 μήνες, μάλλον λίγο πριν τις εκλογές στην Αμερική, αυτό ήταν. Δηλαδή αρχές Νοεμβρίου είχε γίνει αυτό. Τώρα βγήκε ένα αμερικανικό δικαστήριο και ήρε προσωρινά αυτή την απαγόρευση, προσωρινά.
Προσωρινά, μπράβο.
Δηλαδή ότι δεν έχει νόημα, ότι δεν πρέπει, δεν χρειάζεται να είναι σε αυτή τη λίστα. Γενικώς η Xiaomi δεν δείχνει να έχει τόσο πρόβλημα και δεν νομίζω ότι και η κυβέρνηση Biden θα σμπρώξει όλη αυτή την κατάσταση, θα τα επεκτείνει δηλαδή τις απαγορεύσεις και σε άλλες εταιρείες πλην της Huawei.
Πάντως, μισό από το, είναι και άλλες εταιρείες μέσα στη λίστα. Σου
ναι, εννοώ από τους κατασκευαστές smartphones και consumer electronics. Γενικώς,
σου υπενθυμίζω, DJI. Η DJI νομίζω δεν μπορεί να πουλάει drones στην Αμερική.
Δεν μπορεί.
Νομίζω,
δεν μπορεί, είσαι βεβαίως.
Ναι, και οι YouTubers είναι... τι κάνουν.
Λάντε, νομίζω πάντως είναι στην αντίστοιχη λίστα και η DJI.
Εντάξει, τέλος πάντων, είναι και λίγο περίεργα μερικές φορές και οι Αμερικάνοι δηλαδή τα μπερδεύουν. Εδώ άκουσα από κάποιο πολιτικό Αμερικάνο να λέει ότι είναι και η ZTE στη λίστα και εγώ ξέρω ότι η ZTE μπορεί να πουλάει και στην Αμερική ακόμα εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακό, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, είναι νομίζω πάντως λίγο αμφίροπη η κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να αισθάνεται σίγουροι η Xiaomi, οποιαδήποτε κινέζικη εταιρεία βασικά με την Αμερική σε αυτό το θέμα.
Όχι, γιατί ο Biden δεν έχει αλλάξει εντελώς γραμμή και υπάρχει ακόμα κόντρα αυτό. Επειδή λέγανε κάποιοι ότι με τον Biden θα αλλάξουν εντελώς γραμμή οι Αμερικάνοι,
νομίζω
δεν
λέγανε,
έχουν αλλάξει.
Νομίζω λέγανε μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά αυτοί οι κάποιοι. Αλλά
αυτοί
την
κάποιοι
άλλη,
δε. Ναι. Όχι, αλλά δεν την... λέγανε μπορεί, κάποιοι λέγανε σίγουρα θα αλλάξει.
Να μας αυτοί που το υποστηρίζουν αυτό λοιπόν, για αυτούς τους κάποιους, να σας δείξουν τα ντοκουμέντα τους. Αλλά αυτή τη στιγμή επειδή ξέρω...
να ψάξω, να βρω τα παλαιότερα, επεισόδια που το λες.
Να ψάξεις φίλε μου. Και όχι μόνο αυτό, να πω ότι ο Biden έκανε νέα μέτρα κατά της Huawei και πάνω στο θέμα των εξοπλισμών, πιο αυστηρά τα μέτρα πλέον. Αποκλεισμού της Huawei. Αυτό διάβασα την τελευταία εβδομάδα.
Άρα γενικώς λέω είναι λίγο περίεργα. Τέλος πάντων, θα δείξει και θα δείξει. Ναι. Μπορεί να τα μάθουμε περισσότερα στο MWC.
Ακόμα επιμένεις ότι θα πας στο MWC.
Εγώ δεν είπα ότι θα πάω. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και αν θα γίνει. Ξέρω
θα
το εξής
μάθουμε
ότι...
στην IFA.
Ξέρω ότι το GSMA το σπρώχνει να γίνει τον Ιούνιο. Αλλά το επόμενο του 2022 να γίνει κανονικά τέλος Φλεβάρι, όπως γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Καλά, ναι, αλλά ειδικότερα για το MWC που αναβλήθηκε από το Φεβρουάριο στον Ιούνιο, έχει βγάλει και πρόσφατα ανακοίνωση που λέει ότι θα γίνει κανονικά. Έχουμε πάρει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, δηλαδή δεν θα μπαίνεις μέσα αν δεν έχεις αρνητικό τεστ COVID 72 ώρων. Θα σου κάνουμε και εκεί τεστ αν θέλεις. Βέβαια, απ' την άλλη, ποιοι θα πάνε από εκθέτες. Ήδη η Ericsson απέσυρε, που είναι από τους μεγαλύτερους εκθέτες.
Τον κάλυψε όμως το χώρο της, μια άλλη εταιρεία. Μια
Αυτό το διάβασα.
McCloud. Ναι. Το
Ποια?
οποίο δεν θυμάμαι τώρα. Δεν τη θυμάμαι γιατί δεν την ήξερα την εταιρεία. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλη εταιρεία. Ασχολείται με το cloud. Τώρα δεν θυμάμαι ειλικρινά.
Okay.
Αλλά BMW είναι.
Το
αλλά
θέμα
στην Ευρώπη
είναι...
γενικώς είναι πρόβλημα. Μωρέ. Η Ευρώπη έχει θέματα ακόμα με τον κορονοϊό. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Εγώ πιστεύω.
Είναι. Και εντάξει, το καλοκαίρι θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά τόσο καλύτερα ώστε να. Εσύ να το ρισκάνεις να πας, ειδικά στην Ισπανία που έχει το πρόβλημα το, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, sorry, εγώ δεν θα πάω. Ακόμα και να έχω κάνει το εμβόλιο. Αλλά οκ. Okay, μετά.
Ο Τίμος θα πάει.
Ο Τίμος δεν
νομίζω. Παιδιά, εγώ χωρίς τον Κώστα δεν πάω πουθενά.
Ναι.
Τι θα πάω να κάνω. τι να πάω να κάνω στη Βαρκελόνη.
Τι έχει σημειώσει Δημήτρη για ψηφιακή ένωση, για Ευρωπαϊκή Ένωση και ψηφιακή πηξίδα.
Άσε με να κάνω τουλάχιστον τη γέφυρα. Το έχω πάει από την Ευρώπη και δεν με αφήνει δηλαδή. Εντάξει, είναι ένα ενδιαφέρον θέμα που βγήκε. Έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγάζει κάθε δεκαετία χοντρικά, φανταστείτε το. Βγάζει μια στρατηγική την ψηφιακή της. Αναφορικά με το ποιοι είναι οι στόχοι για την τρέχουσα δεκαετία. Και ο στόχος τώρα, οι στόχοι μάλλον που θέτει, το αποκαλεί ψηφιακή πηξίδα και είναι οι ψηφιακές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 και έχει πολύ ενδιαφέροντες στόχους, θα έλεγα. Δηλαδή, καταρχήν, ο πρώτος στόχος είναι ύπαρξη, να έχει τουλάχιστον το 80% των ενηλίκων να διαθέτει βασικές δεξιότητες και να υπάρχουν 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Δύσκολο αυτό. Αλλά εντάξει, πες ότι το συζητάμε.
Εφικτό, αλλά δύσκολο.
Ναι, ο δεύτερος στόχος όμως, που η δεύτερη κατηγορία στόχων είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα, γιατί λέει ότι έως το 2030 όλα τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα τουλάχιστον 1 Gbps.
Εντάξει,
και όλες οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να έχουν κάλυψη 5G.
Εντάξει. Περίμενε. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία.
Περίμενε. Μετά είναι... Αυτό ίσως να μην είναι τόσο επιστημονική φαντασία, όσο είναι το επόμενο που έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Πάνω ότι θα έχεις εσύ καλή σύνδεση.
Σωστό. Μέχρι το 2030, άμα μέχρι το 2030 έχω φτιάξει τη σύνδεση... Ναι, θα είναι και απίθανο. Σωστά, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, το άλλο είναι πολύ πιο ενδιαφέρον. Ένας από τους στόχους είναι η παραγωγή πρωτοποριακών και sustainable βιώσιμων ημιαγωγών, δηλαδή τσίψε τέτοιο, από την Ευρώπη. Η παραγωγή δηλαδή που θα γίνεται στην Ευρώπη από ημιαγωγούς να αντιπροσωπεύει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής.
Μάλιστα.
Θέλω να το δω πραγματικά. Δηλαδή. Έχει εταιρείες, έχει κατασκευαστές η Ευρώπη μεγάλους, δηλαδή έχει την Infineon, έχει την NXP, αλλά 20% μου φαντάζει λίγο δύσκολο. Βέβαια με όλα τα προβλήματα που έχει τύχει το τελευταίο καιρό με τους επεξεργαστές και γενικότερα με τα chips, είναι ένα μεγάλο θέμα. Και επίσης θα πρέπει να αναπτυχθούν και 10.000 mobile edge κόμβους, τους λέει, το οποίο... Είναι λίγο περίεργο, όπως και να αποκτήσει η Ευρώπη τον πρώτο κβαντικό υπολογιστή της. Εντάξει.
Πάντως, λοιπόν, για τους...
Δεν έχουμε τέλειο. Έχει κι άλλο.
Για να πω για τους ημιαγωγούς που είπες και για την Ευρώπη, νομίζω κάποια οποιαδήποτε εταιρεία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να φτιάξει τα εργοστάσια της εδώ πέρα, άμα είχε φοροελαφρύνσεις.
Απαλλαγή.
Φοροελαφρύνσεις. Ας πούμε... διάβαζα για αυτή την είδηση που έσκασε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Samsung θα φτιάξει εργοστάσιο ημιαγωγών στα 3 νανομήτρα στην Αμερική, 17 δισεκατομμυρίων, και το τι της έχει δώσει από φοροελαφρύνσεις δεν λέγεται. Και είναι αυτά που μαθαίνουμε.
Εντάξει, αλλά... κλασικό είναι αυτό. Εντάξει,
ναι,
okay.
Εντάξει, εννοείται.
Και στην Ευρώπη παίζουν αυτά, να ξέρεις.
Σωστά, εννοείται.
Όπως στην Ελλάδα δεν παίζουν τόσο, αλλά ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Σιγά-σιγά.
Λοιπόν, περίμενε. Έχουμε και άλλους στόχους. Έχουμε ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Έως το 2030, 3 στις 4 εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν cloud computing, big data και artificial intelligence. Εντάξει, και πάνω από το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να έχει πετύχει ένα βασικό επίπεδο ψηφιοποίησης. Εντάξει, και ο αριθμός των unicorns στην Ευρώπη να έχει διπλασιαστεί.
Οκ. Okay.
Εντάξει,
και τον Φλαμίγκος.
Ναι, και το τελευταίο είναι ότι όλες οι κομβικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο και όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους και επίσης το 80% των πολιτών να χρησιμοποιεί μια λύση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
Okay. Αυτά, αμήν, νομίζω θα γίνει παντός.
Τα τελευταία είναι... ναι, αλλά αυτά που λέει περί unicorns, περί
ναι, των ημιαγωγών... Γιατί να διπλασιαστούν και γιατί να μην τριπλασιαστούν, θα πω εγώ. Δηλαδή βγάζουμε τώρα ένα τέτοιο. Διάβαζα το μεταξύ, γιατί θυμάσαι, πάντα συζητάμε και σε άλλα επεισόδια, πόσες εταιρείες έχουμε εμείς οι Ευρωπαίοι να είμαστε υπερήφανοι για πόσες startups, ας πούμε, που να έχουν κάνει κάποια διαφορά γενικότερα. Στο, χώρο.
Στο B2C κομμάτι δεν έχουμε πολλές, ρε φίλε.
Γιατί έχουμε στο C2C.
Στο B2B έχει, στο FinTech έχει εταιρείες.
Ναι, αλλά...
Βέβαια, από αυτές που είναι τώρα, περίπου εκτιμούνται ότι είναι 140-150 τα unicorns στην Ευρώπη, τα μισά είναι στη Βρετανία.
Και νομίζω και σε αγορές που δεν τις ξέρουμε. Οι περισσότεροι δεν τις ξέρουμε αυτές τις εταιρείες. Δεν είναι δηλαδή οι consumeristικές εταιρείες που
ναι,
γνωρίζουμε.
Γι' αυτό σου λέω B2B. Αλλά πρόσεξε, στο FinTech είναι πάρα πολύ δυνατή η Ευρώπη. Δηλαδή. Ναι. Η Klarna, η Starlink, έχει εταιρείες οι οποίες είναι πολλά δισεκατομμύρια σε αποτίμηση.
Και εξής τι διάβαζα τώρα πάνω σε αυτό, στο FinTech που λες, για τη Stripe. Η Stripe,
Stripe δεν είναι ευρωπαϊκή βέβαια, αλλά...
Ναι, άκου να σου πω όμως, η Stripe έχει δύο CEO, είναι δύο αδέρφια, Ιρλανδοί, οι οποίοι πήγανε στην Ιρλανδική κυβέρνηση, καταθέσανε ό,τι ήθελαν να κάνουν και όλα αυτά, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, δεν πήραν κάποια επιδότηση και πήγαν στη Silicon Valley. Με το όλο εκεί πέρα κλίμα και γενικότερα το σύστημα που δουλεύει φοβερά για οποιαδήποτε τέτοια πρόταση, φτιάξαν τη Stripe, έχουν φέρει τα πάνω κάτω στο FinTech χώρο και πλέον η Stripe έχει αξία 95 δισεκατομμυρίων. Τι να λέμε τώρα. Και ναι, βέβαια, δεν είναι ευρωπαϊκή startup, αλλά πόσες startup έχουμε γενικότερα που ξέρουμε, πίσω από τις οποίες υπάρχουν Ευρωπαίοι. Αλλά δεν μπορούν να τις κάνουν στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Κατάλαβες.
Έχεις περιορισμού. Ναι, συμφωνώ, δεν διαφωνώ γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν και εταιρείες που δεν τις ξέρεις. Δηλαδή, η UiPath που είναι στη Ρουμανία έχει 6 δις αποτίμηση. Γενικό, στο B2C όμως, στο κομμάτι του consumer και. Βοήθησε με ρε Τίμο, θυμίσου κάποια άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία εκτός από το Spotify. Πέστε μου άλλη μία δηλαδή που να είναι πραγματικό.
Ναι, το Skype, α, μην το ξανακούσω το Skype, θέλω μου.
Το Skype είναι φίλε, ξεκίνησε από την Εστονία, αλλά πουλήθηκε στη Microsoft.
Πες μου άλλη. Okay. Αυτό είναι.
Άλλη.
Ισόμνια.
Ισόμνια. Η food. Το e-food έχει πουληθεί στην Delivery Hero. Delivery Hero, α, να πεις. Okay.
Ναι, να πεις.
Που είναι μεγάλη και κάνει εξαγορές σαν τρελή από τη Rocket. Εντάξει, αλλά δεν έχεις.
Δεν έχεις.
Η Apple δεν είναι unicorn, μακάρι να ήταν.
Ειδικά το παράδειγμα του Stripe είναι φοβερό, ρε παιδιά. Γιατί σου λέω, είναι καθαρά και το Spotify είναι. Εν τω μεταξύ, άκουγα ένα πολύ ωραίο podcast που έχει βγάλει το Spotify για το πώς δημιουργήθηκε. Και το πώς δημιουργήθηκε είναι φοβερό. Δηλαδή το ότι. Εντάξει, υπήρχε ιδέα, αλλά είχε τεράστια προσπάθεια στο να φτιάξουν την τεχνολογία να παίξει αυτό το πράγμα, να μπορείς να ακούσεις κατευθείαν τη μουσική που θέλεις άμεσα, χωρίς να περιμένεις το download του MP3 και όλα αυτά, που ήταν φυσικά άμεσα παντρεμένο με την πειρατεία.
Νομίζω ότι ήταν πιο δύσκολο αυτό που κάνανε, ότι πώς αποδίδουν τα δικαιώματα πίσω και πώς βγάλανε το μοντέλο ώστε να υπάρχει... Να παίρνουν χρήματα.
Ναι, άμα πρέπει να το ακούσετε πάντως σε αυτή την εκπομπή. Μπορώ να το βάλω και στο link, άμα είναι της είδησης.
Να το βάλεις.
Αλλά είναι φοβερή η εκπομπή. Γιατί σου λέω, βγαίνει και ο CEO. Βγαίνουν και έλεγε, ας πούμε, ότι φυσικά ήταν στηρίζονταν τότε στην B2B τεχνολογία, την οποία την ξέραν καλά από τον Napster. Αλλά και πάλι χρειαζόντουσαν πολλά καινούργια πράγματα να φτιαχτούν και τα έφτιαξαν επειδή είχαν ένα αστέρι στο development, το οποίο ποιο ήταν, εγώ πρώτη φορά το έμαθα, αυτός που δημιούργησε το mTorrent. uTorrent, κατάλαβες.
uTorrent ή mTorrent. Τι είναι
το ίδιο είναι. Αυτά.
Το mTorrent που γράφεται με ελληνικό μη,
ναι, 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 ναι.
Αυτό είναι το ωραίο.
Δεν το ξέρατε εσείς αυτό.
Ποιο?
Όχι, δεν το ξέρω, αλλά έχω ακούσει τον τύπο πάντως του Spotify. Τον έχω δει σε ένα συνέδριο, δηλαδή. Είναι πολύ ενδιαφέρον τύπος. Ένας από αυτούς που το φτιάξανε. Πάντως η Ευρώπη έχει πολλή δουλειά στο FinTech. Είμαστε γενικώς πιο μπροστά από τους Αμερικάνους, να ξέρεις. Δηλαδή, ακόμα και στα contactless payments και σε όλα αυτά και στις πληρωμές με smartphone. Δηλαδή, ακόμα και στην Ελλάδα πάει καλούτσικα αυτό. Εντάξει, δηλαδή.
Έχεις κάπου να το γυρίσεις, το πας προς κάποιο θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Τι δεν μπορείς να καταλάβεις, αφού βλέπεις τη σκαλέτα, ρε τύπο, μπορείς να τη δεις και εσύ.
Δεν θέλω να έχω spoiler.
Για πες.
Δεν θέλω να έχω spoiler. Τι είμαστε, ρε, εκπομπή για... Α, θα πούμε μετά για σειρές, ναι, σωστά. Λοιπόν, μπορείτε να κάνουμε spoiler. Τι θέλω να πω, βγήκανε κάποια στοιχεία για το Apple Pay από την Alpha Bank, δηλαδή όσον αφορά την Alpha Bank, γιατί, που είναι η μόνη συστημική τράπεζα που δίνει η Apple Pay αυτή τη στιγμή, από τις τέσσερις δηλαδή συστημικές μόνοι που προσφέρει στις κάρτες της, κάνει λόγο για 120.000 ενεργούς χρήστες, 500.000 συναλλαγές κατά μέσο όρο το μήνα και 15 εκατομμύρια ευρώ η αξία αυτών των συναλλαγών επίσης το μήνα, τα οποία νούμερα δεν είναι άσχημα θα έλεγα.
Ναι.
Εντάξει. Και 150.000 για το πορτοφόλι της. Πόσοι έχουν δηλαδή με Alpha Wallet.
150.000 χρηστές.
Ναι.
Και 120.000 το Apple Pay.
Ναι, κάπως έτσι.
Οκ. Okay. 150.000 Apple Alpha Wallet εννοείς είναι Android χρηστές. Γιατί στο
ναι.
Αυτό. Οκ. Okay.
Ναι, τώρα πόσο το χρησιμοποιούν δεν ξέρω.
Ναι.
Εγώ το χρησιμοποιώ.
Το Apple Pay της Alpha Bank ή το iPhone έχεις εσύ, σιγά μην είχες κάτι άλλο. Είπα τώρα κι εγώ καημένος. Λοιπόν, αλλά είναι λίγο και νομίζω ότι θα δούμε πράγματα σε αυτό. Δηλαδή θα βγουν και άλλα πορτοφόλια. Γενικώς θα υπάρξει πολύ ενδιαφέρον τους επόμενους μήνες.
Θέλω να πιστεύω ότι το 2021 θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα, με τις συστημικές τράπεζες και την είσοδό τους στα πορτοφόλια των... κατασκευαστών smartphone, ας πούμε.
Μην είσαι τόσο βέβαιος.
Δεν είμαι, αλλά θέλω να ελπίζω, λέω, αυτό.
Εγώ πάντως μπορώ να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα δούμε πρώτη Google Pay από συστημική τράπεζα μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό μόνο.
Εντάξει, έχουμε βγει τέλος. Δηλαδή, έχουμε πάρει και εμείς, μας είχαν πει και επίσημα, αν επίσημα, ότι βγαίνουμε γρήγορα, άμεσα, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, πάνε αυτοί οι μήνες.
Ναι, έχουν αλλάξει πολλές υποδομές, μωρέ, γι' αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά... Θέλω να σου πω.
Ναι.
Εντάξει. Και Revolut Bank θα δούμε πράγματα του στυλ σε λίγο και καταθετικούς λογαριασμούς και δάνεια έρχονται. Θα δούμε ίσως πράγματα μες το 2020.
Ελλάδα.
Ναι, πολύ πιθανό.
Ωραία.
Είναι
ωραία,
σε φάση το εξετάζουν από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου.
Okay. Οπότε οι συστημικές τράπεζες ας βιαστούν καλύτερα γιατί... Εντάξει,
δεν ξέρεις τώρα, ρε φίλε, αυτό αν εσύ θα πήγαινε. Ας πούμε, η Revolut αυτή τη στιγμή πάντως. Αλλά ας δώσω άλλη μια πληροφορία. Έχει φτάσει 300.000 πελάτες στην Ελλάδα και είχαν μια αύξηση 50% μέσα σε ένα χρόνο λόγω της πανδημίας. Δηλαδή από 200 πήγαν 300.000 στην Ελλάδα.
Ωραία. Βάλτε αυτά τότε συγκριτικά. Οι 300.000 της Revolut με τους 150.000 του Αλφα. Apple Pay.
Μη το πας έτσι.
Γιατί... Το πάω έτσι για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το νούμερο που έχει πιάσει η Revolut στην Ελλάδα.
Α, ναι, αυτό. Εντάξει. Γιατί μπορώ να σου πει ότι η Εθνική, ας πούμε, έχει 1,5 εκατομμύριο mobile banking χρήστες.
Ναι, και από τους οποίους οι Android χρήστες δεν μπορούν να πληρώσουν με το κινητό τους. Οπότε...
Εντάξει, σου λέω τώρα είναι λίγο τα νούμερα... Κοίτα,
το ότι έχει η εφαρμογή δεν μου λέει κάτι. Το ότι μπορεί να κάνει digital onboarding, ωραία, φυσικά respect. Το ότι μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα με το app, ναι, οκ. Okay, αλλά πάλι θα σου πω, σαν πελάτη τη Revolut, τη N26 και των συστημικών τραπεζών, βλέπω τεράστια διαφορά στο τι προσφέρει η μία τράπεζα και το τι προσφέρουν οι έξω τράπεζες.
Παρεμπιπτόντως να σου πω κάτι, επειδή υπάρχει μια έρευνα τη Deloitte που αξίζει ίσως να τη διαβάσει. Για αυτό το θέμα που λέει για το digital maturity, ναι, οι ελληνικές τράπεζες, δύο μάλλον από τις τέσσερις συστημικές, θεωρούνται ότι είναι ένα επίπεδο κάτω από τράπεζες τύπου Revolut, N26 και τέτοια, όχι όμως τόσο σε κομμάτια που έχουν σχέση με τις πληρωμές, αλλά όσον αφορά τι μπορείς να κάνεις online μέσα από το app. Δηλαδή, πόσο εύκολα κλείσεις το λογαριασμό σου, ας πούμε. Αυτό
ένα
δεν το
επίπεδο
δίνουν τόσο εύκολα.
Ένα επίπεδο,
Ένα,
είπες.
ναι.
Ναι, εγώ θα
Είναι,
πω δε...
τέσσερα τα επίπεδα. Οι δύο είναι στο δεύτερο επίπεδο και οι άλλες δύο είναι στο τρίτο επίπεδο.
Ναι,
Και έχει και εκπλήξει εκεί πέρα.
Εγώ θα πω πολύ, πολύ περισσότερα επίπεδα κάτω. Και επειδή έχω και εγώ κάποιους φίλους γνωστούς μέσα σε κάθε τράπεζα, επειδή μαθαίνω κάποια πράγματα που είναι τρελά, δεν βλέπω γρήγορα αυτά τα πράγματα να λύνονται. Γιατί η βάση να πω είναι προβληματική. Εντάξει, τι να αναφέρω, ότι όταν γίνονται outsource σε πολλά σημαντικά πράγματα, ίσως είναι μια καλή τακτική που εγώ δεν ξέρω αν τους βγαίνει σε καλό. Νομίζω όμως όταν έπαιζες μόνος σου, okay, δεν είχες το περιθώριο να το κάνεις. Τώρα που ο ανταγωνισμός είναι τρελός, γιατί πάλι θυμάμαι μια παρουσίαση που μου είχαμε πάει μαζί Δημήτρη και σε μια ερώτηση, δεν ξέρω πιανού, αν έχετε κάποιον φόβο με τις fintech τράπεζες, και η απάντηση ήταν όχι, γιατί εμείς προσφέρουμε πράγματα που δεν προσφέρουν
οι
έξω.
Δεν τα προσφέρουν οι άλλοι.
Και ποια ήταν αυτό.
Και εγώ. Και πληρώμη λογαριασμών.
Ακριβώς. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η απάντηση. Και λέω αυτή είναι. Δηλαδή εκεί θα στηριχτείτε. Ότι επειδή...
Μπορείτε να πληρώνετε ΔΕΗ από εμάς. Δεν
καταλάβω. Οκ.
Από το κινητό πάντα έτσι. Δεν μπορείς να πληρώσεις ΔΕΗ online, ξέρω εγώ, από το site, από τον υπολογιστή. Πρέπει να το κάνεις από το κινητό.
Αλλά και πάλι αυτό είναι για σένα, ας πούμε, το πλεονέκτημα που προσφέρεις έναντι της fintech. Αν και η fintech ξυπνήσει και πει κάτσε να το φτιάξουμε με τους ρυθμούς, ας πούμε, που βλέπουμε να βάζουν υπηρεσίες και προϊόντα οι fintech τραπεζές, αυτό θα το βγάλουν μέσα σε ένα μήνα το πολύ, άμα θέλουν.
Φίλε, πάντως να σου πω για τους λογαριασμούς που λες το εξής, εντάξει. Λογαριασμός Deco, ο οποίος για να το βάλεις αν μπεις από το site του συγκεκριμένης Deco, ωραία, δεν πληρώνεις προμήθεια. 60 λεπτά είναι η προμήθεια.
Ναι.
Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Λοιπόν, έχει ένα κωδικό πληρωμής, ο οποίος, παιδιά, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να μην τον κάνεις λάθος.
Ο RF. Έτσι.
Το RF, ναι. Δηλαδή, λες. Το οποίο πρόσεξε, αν το κάνεις από το app βέβαια της κάποιης τράπεζας, στο σκανάρι με code.
Πολλές φορές, όχι πάντα. Εμένα δεν μου το πιάνει πάντα.
Ναι, εμένα το δοκίμασα σήμερα και ήταν εξίσου εκνευριστικό, γιατί μετά μου ζητούσε όνομα, διεύθυνση. Λέω ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Καλύτερα να το κάνω. Και 60 λεπτά. Όχι, εντάξει, θα το κάνω από το site.
Και 60 λεπτά.
Δεν είναι τα 60 λεπτά, είναι το σπάσιμο.
Όχι,
δηλαδή,
είναι και τα 60 λεπτά, κατάλαβες. Είναι και τα 60 λεπτά. Αυτό θα πω.
Λοιπόν, okay. Δηλαδή λες, γιατί. Τέλος πάντων, καλά, η ιστορία με το αυτό που λέγατε τις προάλλες, νομίζω, με το secure, με το strong customer authentication που ναι. έχουμε ακόμα δρόμο. Αλλά εντάξει, πού θα πάει, θα τα φτιάξουμε όλα.
Ναι.
Λοιπόν, έχω επίσης τέτοιο, επειδή λέμε και λίγο για κάποιους που μένουν στα παλιά. Θέλω να ρωτήσω τον Τίμο. Τίμο, εσύ τις πρόλαβες τις κασέτες.
Τις κασέτες, βεβαίως. Έπαιρνα το μολύβι και έκανα...
Όταν... Γιατί είχες πολλά προβλήματα.
Για να χειτώσω μπαταρία από το Walkman, για να μην τη χρειάζεται να τη γυρίσω από την αρχή.
Τι θυμήθηκα τώρα.
Τι?
Εντάξει, το λες αυτό με βάση...
Είχα και κασέτες χρωμίου. Έχω προλάβει και τα 8-track, Δημήτρη.
8-track.
Τα mini disc.
Και φυσικά είχα mini disc player, είχα και 8-track player και έχω ακόμα 8-track player από όσο νομίζω.
Disc
και κασέτα και διπλό κασετόφωνο κιόλας για να μπορώ να τη γράφω τις κασέτες και κασετόφωνο με CD για να μπορώ να τη γράφω το CD στην κασέτα.
Προνομιούχος ο κύριος Τίμος.
Και μετά να τα δίνω στους φίλους μου.
Ναι, αυτό το
πάντως, τέτοιο. Τώρα που είπα για το mini disc, νομίζω ότι ήταν, εκεί έχασε μεγάλη ευκαιρία η Sony να το mini disc, αν το κάνει για data, θα μπορούσε να έχει αλλάξει πολλά πράγματα.
Όπως έχει στο Matrix τον Neo που είναι με το mini disc και του δίνει το,
να πω,
τέτοιο, το πρόγραμμα.
Ναι,
πες γιατί πλέμε όμως άλλη αυτή την ιστορία.
Γιατί πέθανε ο εφευρέτης της κασέτας ήχου, ο Lou Otten, σε ηλικία 94 ετών και διαβάζοντας την είδηση έρχονται μνήμες, ας πούμε, ότι πότε κατασκευάστηκε πότε κυκλοφόρησε η πρώτη κασέτα, το 63, ας πούμε.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι να σου πω. Και ότι ο ίδιος ο Otens ήταν και πίσω από την κατασκευή του CD. Φυσικά, νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι η εταιρεία που έφτιαξε την κασέτα και στην οποία εργαζόταν ο Otens ήταν η Philips, η οποία ήταν και αυτή που δημιούργησε το CD μαζί με τη Sony.
Αυτό που θυμάμαι μας λέγανε στη σχολή τότε είναι ότι είχαν φτιάξει, λέει, το CD player, είχαν φτιάξει τα CD και λέγανε τώρα, τι θα τα κάνουμε αυτά. Αυτό.
Ναι.
Και δεν ξέρανε πώς να τα αξιοποιήσουν, με ποιο τρόπο. Και μετά λένε,
το
ωραία,
CD.
Θα, στην πολύ αρχή, όταν είχε φτιαχτεί η όλη φάση του CD σαν μηχανισμός μέσα στο εργοστάσιο, η πρώτη φάση ήταν ωραία. Αυτό που θα μας χρησιμεύσει να το κάνουμε τι? Γιατί η κασέτα, λέει, είναι το μόνο πράγμα το οποίο πουλάει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και κάποιος πετάχθηκε και λέει να το κάνουμε, να δοκιμάσουμε να βάλουμε audio μέσα σε αυτό το κομμάτι και άρχισε να βγαίνει το κομμάτι του audio CD.
Πάντως, έτσι, το CD όμως έπαιξε πάρα πολύ και στο κομμάτι του τον data, ρε παιδιά. Δηλαδή.
Εντάξει, και... αλλά για το audio λέμε πάντα. Γιατί στο audio το CD ήταν ό,τι χειρότερο. Δεν μπορούσε να κάνεις κάτι γιατί πήδαγε. Εντάξει. Άμα έτρεχες. Δεν μπορούσε να το πάρεις μαζί σου πουθενά. Η κασέτα...
Ας το φορητό, λες.
Η κασέτα ήταν το μόνο στάνταρ.
Θυμάμαι για το CD που λες, όταν είχε βγει το πρώτο CD με MP3. Το αγόρασα.
Είχα πάρει και εγώ ένα μπλε περίεργο.
Εγώ δεν
θυμάμαι
καν τι ήταν, ήταν μια κινέζικη
εταιρεία. Έκανε και buffer 2 δευτερόλεπτα. Είχε buffer 2 δευτερόλεπτα.
Ναι, για να μην πηδάει, γι' αυτό το είχα.
80 χιλιάρικα το είχα πάρει, θυμάμαι.
Εγώ δεν θυμάμαι καν πόσο έκανε, αλλά ήταν. Το είχαμε κάνει
και review. Από το πλαίσιο.
Το είχα κάνει και review στην Insomnia και ήταν το συμπέρασμα μακριά. Ήταν για πέταμα.
Εγώ για το είχα για το σχολείο.
Για την κασέτα πάντως, εντάξει, την έχουμε ζήσει εμείς οι κοσάριδες αρκετά.
Έφτιαχνες και τέτοιο mixtapes.
Oh yes, και μπορώ να σου πω και τα... τι έκανε στην ουσία.
Έκανες αυτό που έκανε ο Τσάντλερ στη Μόνικα που τη βάζει, τη λέει σε φτιάξα mixtape και παίζει το τραγούδι και μετά εμφανίζει την Τζάνις και λέει...
Εγώ τι έκανα. Εγώ αγόραζα συνέχεια μουσική, ειδικά CD όταν βγήκε τα CD, αλλά με τους δίσκους όταν πριν βγει το CD αγόραζα συνέχεια τα Now. That's what I call music.
Βεβαίως, και... το Now το ένα ήταν φανταστικό.
Συνέχεια βγαίνουν Now. Και τι έκανα, έγραφα τους δίσκους ή τα CD σε κασέτες.
Για να τα παίρνεις μαζί σου να τα ακούς.
Όχι, και τα έδινα στους φίλους, γιατί ήταν πρέπει να την έχετε ακούσει τη γνωστή σειρά, Hits of Gas. Είχα φτάσει μέχρι το 35-40.
Τι είναι το Hits of Gas.
Συλλογή... Δεν το θυμάμαι και εγώ αυτό.
Η μουσική μου συλλογή, ακριβώς, που ήταν...
Hits on Gas.
Hits
gas
of Gas,
αυτό...
Hits of Gas, ναι.
Hits of Gas.
Αλλά δεν μπορούσε να βρεις, ας πούμε, κάπου αλλού συγκεντρωμένες όλες τις μεγάλες επιτυχίες, παρά μόνο στο Now. Θυμάσαι τι
συνήθως... Ναι, αλλά τα είχε συνήθως λάθος σε άλλες εκτελέσεις. Δεν τις είχε πάντα σωστές.
Εντάξει, περισσότερες φορές οι σωστές ήταν. Και θυμάμαι μετά και κάποιες εγχώριες συλλογές, mega top hits, κάτι τέτοια, που πήγαινα και τα αγόρα. Και θυμάμαι ότι βγαίνανε σε δίσκους πρώτα και για να βγουν σε CD πρέπει να περιμένεις ένα μήνα, 2 μήνες. Γιατί σε CD πρέπει να πάρεις. Μετά θυμάμαι το πρώτο μου Walkman. Δεν ξέρω αν είχατε πάρει εσείς Walkman.
Δεκαετία 80, φίλε, Walkman.
Που είχε μόνο forward, δεν είχε
αυτό
backward.
Αυτό θα σου πω, ότι εμένα μου είχε φέρει η γιά μου από το εξωτερικό το Walkman και το οποίο είχε κουμπί, όπου το πάταγες και άκουγες τη δεύτερη πλευρά, ας πούμε, κατευθείαν.
Ναι, το έχω προλάβει αυτό. Ναι. Πάντως, να σου πω κάτι, αν δεν έχει προλάβει κάποιος από όσους μας παρακολουθούν ή μας ακούνε τέτοιο κασέτα, εντάξει, θεωρώ ότι είναι ψηφιακή ηθαγενής. Εμείς είμαστε ψηφιακοί μετανάστες όλο αυτό. Από το αναλογικό. Ζήσαμε τη μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που έχει γίνει, παιδιά, τα τελευταία χρόνια.
Ο αναλογικός ήχος ήταν άλλο πράγμα.
Μα δεν θυμάστε το ότι να πετύχεις όταν έκανες το fast forward, το rewind στην κασέτα. Άμα πετύχανα εγώ προσωπικά το τραγούδι την αρχή του κατευθείαν, λέγω πω, ταλεντάρα και καλά. Και όταν είδα στο CD ότι πάταγες το κουμπί, η πρώτη μου επαφή με CD.
Skip track.
Και ξεκίνησε το κομμάτι απευθείας, λέω, wow.
Wow.
Wow, τι είναι αυτό, λέω. Και τώρα τα ακούνε αυτά κάποιοι, ας πούμε, που γεννήθηκαν το 2000, ούτε καν ξέρουν το CD, ας πούμε, και λένε, τι λένε αυτοί οι γέροι.
Έλα, ρε, δεν σκοπεί τέτοιο. Είναι σαν τη δισκέτα το ίδιο πράγμα, από το καλό σκεφτείς. Η κόρη μου ήταν 4-5 χρονών όταν με ερώτησε, βλέπει μια δισκέτα η οποία κάπου είχε βρεθεί και είναι στη φάση, μπαμπα, τι είναι αυτό, δισκέτα της λέω. Τι είναι η δισκέτα? Είναι τα πρώτα, ξέρεις τι να της πω και εγώ, μέσω αποθήκευσης, σαν τα USB drive, flash drives που έχεις. Oh. Α, ναι, τι χωρητικότητα, 1,44 gigabyte μου κάνει, όχι megabyte.
Θυμάστε, εγώ θυμάμαι αυτό. Κάτι για να συμπιέσεις δίσκους, το Stacker, που το είχα πολύ χρησιμοποιήσει.
Θυμάσαι πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, Sony Mavica. Sony Mavica με δισκέτα, πού παίρνε.
Εγώ είχα μια HP, θυμάμαι, σαν πρώτη.
Εγώ
αυτή ήταν μετά.
Εγώ δεν είχα τότε λεφτά. Στα φανέρια δεν έβγαιναν τόσα πολλά.
Ναι, ναι. Πάντως, σκεφτείτε το εξής, ότι αυτά που συζητάμε είναι πριν 20 χρόνια. Δεν είναι πολλά.
Περισσότερο είναι από 20 χρόνια.
Τώρα που
η ψηφιακή φωτογραφική που σου είπα, 1996-97.
Τώρα που καθάρισα το παλιό μου το πατρικό, είχε έρθει η ξαδέρφη μου η μικρή, η οποία είναι τώρα 23-24. Και της έδειχνα το τηλέφωνο με τη ροδέλα και δεν πίστευε ότι ήταν πραγματικό τηλέφωνο. Νόμιζε ότι ήταν κάποια κατασκευή η οποία την είχαμε και διακοσμητική. Της λέω, όχι, αυτό λειτουργούσε κάποτε. Και ακόμα της λέω, αν το βάλεις λειτουργεί. Μου λέει, αποκλείεται.
Όχι, δεν λειτουργεί.
Δεν λειτουργεί.
Γιατί? Όχι. Δεν μπορείς. Έχει αλλάξει τα τηλέφωνα. Είναι πλέον IP όλα και ψηφιακά. Δεν δουλεύει.
Ναι, θέλει tone τώρα.
Τι ναι, θέλει tone γι' αυτό.
Ναι, ναι.
Εντάξει, αλλά της λέω ότι λειτουργεί.
Άλλη μια φορά που τη είπε ψέματα.
Τι να κάνουμε, αλλά έτσι είναι αυτά, Κώστα μου. Τι να κάνει.
Ναι, ρε, γιατί και στις κοινωνίες που έχουμε πάει από το αναλογικό στο ψηφιακό πλέον.
Ναι, αλλά ακόμα και στην ψηφιακή εποχή, ας πούμε, και στην εποχή του iTunes, που έλεγες αυτό είναι το μέλλον της μουσικής, να αγοράζεις ένα κομμάτι, να αγοράζεις και να τάξεις από παντού, πάλι δεν μπορούσες να περιμένεις ότι η μουσική θα έχει αυτό το distribution και πραγματικά δεν μπορώ να βρω εγώ πώς μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει καλύτερο. Όλοι λέγανε ότι το NFT μπορεί να είναι το μέλλον της διανομής μουσικής, αλλά δεν είναι για το, να την ακούς τη μουσική το NFT, είναι για να, να υπάρχουν τα δικαιώματα. Ναι.
Κοίταξε, πάμε σε συνδρομητικά μοντέλα. Αυτό το έχει αποδείξει και το Spotify και η επιτυχία του και γενικώς αυτός είναι ο τρόπος και το YouTube Music, αλλά και το ίδιο είναι με το συνδρομητικό μοντέλο και στο... και στις ταινίες και στο βίντεο περιεχόμενο. Όπως
και το Apple Music.
Το έχει κάνει το, και το Apple Music. Το Tinder.
Tidal.
Άκουσα Tinder. Γιατί
ναι, άρα Tinder. Δεν είναι μόνο το συνδρομητικό. Είναι ότι πάμε στην εποχή, μάλλον είμαστε στην εποχή των cloud services, όπου το ψηφιακό αυτό περιεχόμενο, μουσική και ταινίες βασικά και άλλα πράγματα, δεν θα σου ανήκουν. Απλά είναι εκεί όταν θέλεις να τα ακούσεις. Και επειδή το συζήταγα με έναν φίλο, και με βάση αυτή την εκπομπή που είχες πει εσύ, που κάνατε με τον Πέτρο Τιμό, με το συλλεκτικό θέμα.
Τα πολλά. Με, το
με τα collectibles.
Πάρα πολύ ωραίες
εγώ
εκπομπές.
Λέω, θυμάμαι ας πούμε, ότι αγόρασα Samu Loss DVD, Samu Loss CD και δίσκους. Και τι κάνω, Samu Loss έφτιαχνα CD συλλογές, αγόραζα τις κυριακάτικες εφημερίδες με τις... με τα... Ακριβώς.
Μαμά, και εσύ!
Στη δεύτερη μετακόμιση... ήρθε η ώρα να φύγουν, να πάνε στην ανακύκλωση. Όσο και δεν με πείραξε παιδιά καθόλου. Γιατί λέω, τι να τα κάνω. Εντάξει, βέβαια κράτησα κάποια CD, τα οποία ξέρω ότι δεν θα τα ακούσω ποτέ.
Έχεις πουθενά CD player, πραγματικά.
Όχι. Εντάξει, έχεις το Xbox, παιδί μου, και το PlayStation.
Εντάξει, γιατί θεωρητικά έψαχνα ένα CD player κάποια περίοδο, γιατί μας είχαν δώσει από τη σχολή ένα CD για να περάσουμε τα κομμάτια και δεν υπήρχε CD player σε όλο το σπίτι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να σου πω εγώ πάνω σε αυτό τώρα. Που έχω, ξέρεις, από τότε που δίδες τις εφημερίδες και αυτά προσφορές, έχω κάποια DVD.
Το βλέπουμε πάνω δεξιά.
Όχι, αυτά εδώ είναι CD και τα έχει μαζέψει άλλους, όχι εγώ. Λοιπόν, τα DVD και το κοίταζα για απλά και έχω κρατήσει όλες τις ταινίες του James Bond. Εντάξει, το οποίο δεν υπάρχει στο Netflix ούτε σε κάποια πλατφόρμα παρεμπιπτόν.
Ναι, okay. Και,
εντάξει, ή του τα Rocky, όλα τα Rocky, ρε παιδί μου.
Και,
εντάξει. Αυτό που λέει ο Τίμος, επειδή το αναρωτιόμουν κι εγώ, έχω ένα DVD player για τον υπολογιστή, ξέρεις, που το είχα πάρει εξωτερικό πριν χρόνια, εντάξει, και υπάρχει κάπου χαμένο, δηλαδή αν θέλω να τα δω.
Και τι σημαίνει αυτό, ρε Δημήτρη, θα κάτσεις να το βάλεις τώρα.
Δεν θα κάτσω να τα δω, όχι, δεν θα κάτσω να τα δω.
Μη σου θυμίσω τι ανάλυση έχει το DVD, γιατί στον ήχο...
Ξέχνα το αυτό το πράγμα, θες και ειδική τηλεόραση για να το δεις σωστά, γιατί άμα το δεις σε μεγάλη, σε μουτζώνει τηλεόραση, λες, σου λέει, τι μπλαγές αυτές που μου
δίνεις. Το φτύνει, το φτύνει.
Εντάξει, πάντως λέω, ναι, είμαστε στην εποχή του Netflix, ρε παιδί μου, και στην εποχή του Netflix που αρχίζουμε και μοιράζουμε μεταξύ μας κωδικούς κιόλας. Εντάξει.
Ποιος το κάνει αυτό?
Κανείς δεν το κάνει αυτό, Δημήτρη.
Δημήτρη, πάρ' το πίσω. Πάρ' το πίσω αυτό, Δημήτρη.
Τι πάρ' το πίσω, ρε παιδιά. Οι εκτιμήσεις αυτή τη στιγμή λένε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 400.000 συνδρομές Netflix και τα πραγματικά νοικοκυριά που βλέπουν είναι ένα εκατομμύριο.
Δηλαδή, και λίγα λες.
Όχι, ρε, εκατομμύριο είναι λογικό. Οι περισσότεροι είναι, ξέρεις, το δίνουν σε άλλον έναν συνήθως κατά μέσο όρο. Αν το δεις έτσι.
Εγώ έχω φίλο που απλά δίνει τον κωδικό του χωρίς να έχει βγάλει προφίλ. Μπες και δες. Αυτό δεν είναι θέμα.
Είναι ένα κοινό προφίλ, σοβαρά.
Πραγματικά δεν νοιάζεται για τον αλγόριθμο, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτόν τον κόσμο.
Όντως. Αυτό.
Λοιπόν, αλλά αυτό είναι πρόβλημα για το Netflix. Θέλει να το λύσει, έτσι δεν είναι?
Έτσι φαίνεται. Γιατί τα τελευταία χρόνια μας το μπάζαν ότι καλά δεν μας ενδιαφέρει και δεν είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί. Αλλά φαίνεται σιγά σιγά τους απασχολεί. Γιατί έκαναν εμφάνιση κάποια screenshots από κάποιους χρήστες του Netflix, όπου τους εμφανίστηκε ένα μήνυμα ότι δεν είστε στην ίδια στέγη με τον αρχικό ιδιοκτήτη του λογαριασμού. Mm-hmm. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε το λογαριασμό σας, που σημαίνει ότι θα
με
πρέπει...
Πιν.
Όχι, με email. Δηλαδή, γιατί ένας λογαριασμός αντιστοιχεί σε ένα email. Και από αυτός ο λογαριασμός φτιάχνεται σε ένα προφίλ. Πέντε,
ναι,
ανάλογα...
σου στέλνουμε verification email,
οπότε το email το λαμβάνει ο ιδιοκτήτης.
Παίρνεις τον κολλητό σου και του λες, έλα, κάνε verify, κάνε verify.
Τρόπος υπάρχει, εντάξει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος. Το
καλά,
θέμα είναι...
μισό λεπτό. Υπάρχει τρόπος, ναι, αλλά δεν ισχύει για όλους, πρώτον. Και δεύτερον, άμα το Netflix είναι το κάνει πιο αυστηρό το περιεχόμενο, τον έλεγχο αυτό, θα πάει στον IP έλεγχο να πω. Αν και δεν είναι απόλυτο ότι και αυτό είναι αξιόπιστο.
Πάει ένα VPN.
Φίλε, γιατί είναι αξιόπιστο αυτό? Γιατί εγώ συνδέομαι που και που στο Netflix ξανά, ξέρεις, έχω κοπεί κάτι και πρέπει να ξανασυνδεθώ και μου βγάζει ειδοποίηση. Συνδέθηκε, λέει, κάποιος στο λογαριασμό σας και το IP και λέει πιθανότερα στη Θεσσαλία.
Ναι, αυτό το παθαίνει. Ναι.
Συχνά, στη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ο Σπανίος έχει πετύχει την Αθήνα. Εντάξει, λοιπόν,
που μου δημιουργήθηκε τώρα πρόσφατα. Έστω ότι βάλεις VPN στο κινητό σου και έχεις το Netflix το αμερικάνικο, ωραία. Αν πατήσεις το κουμπάκι το cast της τηλεόρασης, σου στέλνει το αμερικάνικο στην τηλεόραση και στο κάνει κανονικά ή σου λέει εγώ δεν μπορώ να παίξω? Αυτή είναι η πρώτη απορία. Και η δεύτερη απορία. Όταν πηγαίνεις σε ένα άλλο σπίτι και κάνεις cast το δικό σου, παίζει το δικό σου ή παίζει του ιδιοκτήτη?
Για το πρώτο,
το δικό σου παίζει, ρε.
Να
παίζει από το κινητό σου, παιδιά.
Από το κινητό σου παίζει, οπότε δεν έχει.
Όχι, μετά το κλείνει το κινητό σου. Δεν σε νοιάζει. Γιατί και το Amazon, με το Amazon δηλαδή, α πούμε, το έχω δοκιμάσει, που έκανα cast σε τηλεόραση.
Όπα, μισό. Με το Chromecast.
Σε τηλεόραση, Smart TV.
Περίμενε, όπα. Όταν συνδέεσαι την τηλεόραση, συνδέεσαι με το λογαριασμό σου.
Όταν συνδέεσαι την τηλεόραση, συνδέεσαι με το λογαριασμό σου, αλλά θεωρητικά, α πούμε, σε μία Android TV που το δοκίμασα. Δεν χρειάστηκε καν. Ο τύπος δεν είχε καν Amazon, ωραία. Και του βάζω να δούμε τον Borat χωρίς να βάλω ούτε credentials ούτε τίποτα στην τηλεόραση. Και του λέω: εγώ φεύγω τώρα. Και αν κοπεί, πες μου. Και το είδε όλο χωρίς να είμαι εγώ στο σπίτι. Απλά του πέρασα cast στην τηλεόραση και μπήκε κανονικά και έβλεπε.
Εγώ πάντως που έχω Chromecast σε μια τηλεόραση παλιά που δεν είναι smart. Mm-hmm. Εντάξει. Παίζει από το κινητό κανονικά, δηλαδή και το χειρίζομαι από το κινητό και όλα. Και μάλιστα μπορεί να σταματήσει και να συνεχίζει να παίζει την ταινία. Και μάλιστα μετά μπερδεύεσαι. Δηλαδή να κλείσει το κινητό, τελειώνει την μπαταρία σου.
Ναι,
τελειώνει.
Συνεχίζει
να παίζει την ταινία, απλώς δεν μπορεί να τη χειριστεί. Δεν μπορεί να τη σταματήσει. Πρέπει να τη σταματήσει μόνο από το κινητό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ωραία, να καταλήξουμε στο ότι αν το Netflix κάνει πιο αυστηρή την πολιτική αυτή του sharing, ότι θα το κόψει. Ότι. Κοίτα, νομίζω ισχύει ότι με την τιμή αυτή που έχει το Netflix και την παραγωγή περιεχομένου που ανεβαίνει σιγά σιγά το επίπεδο των σειρών και των ταινιών του, δεν θα το σκεφτεί ο άλλος για να πάρει την συνδρομή του για την οικογένειά του. Δεν λέω τώρα για μία άδεια να βλέπει ένας, που και πάλι θα το σκεφτόμουν να... Δεν θα το σκεφτόμουν μάλλον. Και μόνος μου να δίνω 10 ευρώ για να βλέπω Netflix σε 4K ποιότητα.
14.
Στο 14 είναι στο Ultra για τις 4 άδειες.
Ναι, αλλά και πάλι δεν έχεις Ultra μία ή άλλη.
Ναι, το Ultra το δίνει μόνο δηλαδή στις 4 άδειες.
Ναι, δεν το δίνει στο μικρό, στο μεσαίο.
Τότε εκεί θα προτιμήσω Disney. Η οποία Disney σε 18 μήνες λειτουργίας του Disney Plus έχει φτάσει στα 100 εκατομμύρια. Είναι θέμα χρόνου να περάσει το Netflix. Και το περιεχόμενο, sorry παιδιά, που το έβλεπα πάλι τελευταία, γιατί έχει βάλει και άλλη μια υπηρεσία μέσα, την Star, κάτι τέτοιο.
Ναι,
όπου
το
έχει,
Stars, ναι.
Όπου έχει ακόμα περισσότερο περιεχόμενο, πιο παλιό, μέσα στον οποίο υπάρχει και σειρές και ταινίες της Fox. Λοιπόν, δεν συγκρίνεται η ποιότητα του περιεχομένου. Βέβαια, το έχουμε δει, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις ότι όταν η Disney παίζει τόσο... χαλαρά αυτή τη στιγμή σε περίπεδο παραγωγών, γιατί δεν έχει φτάσει τα... Πόσα έδωσε το Netflix φέτος, θα δώσει για να φτιάξει σειρές, 17-20 δισεκατομμύρια.
Όχι, δεν τόσο πολλά. Συνολικά θα δώσει τόσα για πολλά χρόνια. Αλλά
όχι.
Το Netflix, να σου πω κάτι.
Όχι, όχι, όχι.
Ναι, ναι, να σου πω όμως κάτι. Υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι το Netflix, το οποίο παρεπιπτόντως και αυτό είναι, επενδύει και σε ποιοτικό περιεχόμενο. Δηλαδή, μην κοιτάς αυτούς που. Η Disney Plus απευθύνεται σε αυτούς που τους αρέσουν τα blockbuster. Αλλά δεν σ' αρέσουν μόνο τα blockbuster. Υπάρχει και κοινό που γουστάρει να βλέπει και διαφορετικό περιεχόμενο, ρε παιδί.
Και, συγνώμη,
και, λίγο πιο και λίγο πιο κουλτουριάρικο και λίγο πιο ποιοτικό. Γουστάρει επίσης, και αυτό έχει πατήσει πολύ το Netflix, να βλέπεις περιεχόμενο από άλλες αγορές. Δηλαδή
όπως
αυτή
Bollywood.
Τη στιγμή. Ας τον Bollywood στην άκρη, εντάξει, που έχει
Κορέα.
Και πάθει μανία. Το κορεάτικο. Να σου πω κάτι. Αυτή την περίοδο στο ελληνικό Netflix έχουν ανέβει το σκανδιναβικό, νορβηγικά, σουηδικά, δανέζικα, πολύ περιεχόμενο.
Mm-hmm.
Συμπληροφορώ, γίνεται χαμός.
Ναι,
σωστά. Πόσο κόσμο μου
δεν
λέει.
Έχει ξένο, ρε εσύ, Δημήτρη. Είναι λογικό. Δηλαδή, άμα θες να δεις ένα αγγλικό, είναι ένα στα πέντε είναι αγγλικό και τα υπόλοιπα είναι σκανδιναβικά. Είναι λογικό.
Ναι, okay, και.
Ναι, φίλε, άμα το ψάξεις, βρεις ό,τι θέλεις το έχεις στο Netflix. Απλώς ο αλγόριθμος είναι που σου έρχεται και σου προτείνει. Αλλά σου δίνει περιεχόμενο, παιδιά, και έχει πολύ πράγμα ακόμα
έχει,
που
και έχει, σου λέω ξανά, έχει φτιάξει αρκετά το περιεχόμενο του και νομίζω ότι σαν μια καλή απόδειξη γι' αυτό είναι οι 35 υποψηφιότητες που πήρε στα
Όσκαρ.
Ναι.
Για ταινίες.
Για ταινίες, ναι.
Εντάξει,
για
ναι,
αλλά. Για σειρές δεν έχει αντίστοιχα τα πόσα τα
για σειρές, εντάξει. Έχει βγάλει, αλλά δεν είναι αγγλικές όλες. Είναι γερμανικές.
Ναι,
ναι, αλλά πολλοί κόσμος που θέλει να βλέπει αυτό γερμανικό, ή να βλέπει γερμανική σειρά.
Αλλά έχω δει και το χειρότερο, που κάθεται και βλέπει τη γερμανική σειρά και κάνει doubling με αγγλικά από πάνω. Που είναι ακόμα χειρότερο.
Εντάξει, στη Γερμανία όμως.
Βάζει voice-over αγγλικό.
Είναι ανάλογα τη χώρα τώρα, κατάλαβες.
Ναι, ρε, και μην ξεχνάς τις συνήθειες που έχουν σε άλλες χώρες.
Αυτό,
δηλαδή.
Καλά, για την Ελλάδα μιλάμε πάντα.
Ναι, ρε, στην Ελλάδα εντάξει, ο άλλος ακούει αγγλικά και ακούει αγγλικά. Αλλά γενικώς, αλλά μην κοιτάτε μόνο την ελληνική αγορά, δέστε τι γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που θέλει να βλέπει ισπανικά, ρε παιδιά. Τα ισπανικά είναι από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες στον κόσμο.
Όχι, μισό λεπτό. Και μας χάλασε το. La Casa de
το
Papel.
Casa de Papel.
Ε? Ναι.
Θα μας χαλάσει, θα χαλάσει τον Ιταλό όταν θα δει το Έτερος Εγώ και θα πει «Wow, πολύ ωραίο».
Boom.
Boom. Γι' αυτό σου λέω.
Θα κάνουν dubbing εκεί πέρα. Να το
εκεί θα το κάνουν ιταλικό όλο. Θέλω να δω ποιος θα κάνει τον Πυγμαλίων κατά Δακαρίδη
στα
ιταλικά. Ναι, ναι.
Εντάξει.
Okay.
Αυτός, να πάει να,
μην,
να κάνει αυτός
να
που κάνει το Homer Simpson. Φοβερό θα είναι.
Δεν φίλε, πάντως να σου πω τι με έχει χαλάσει τον τελευταίο καιρό στο Netflix. Ότι έχει πολύ περιεχόμενο στην Αμερική που δεν το βλέπουμε εδώ. Ναι, και θα σου πω πιο
συγκεκριμένο.
Γι'
αυτό σου λέω για το VPN, ρε, εσύ, προφανώς.
Ναι, ρε φίλε, δηλαδή έχω χαλαστεί, ας πούμε, γιατί ήθελα, με έχει πιάσει, δεν είχα καταφέρει πριν 15 να δω το Stargate, τη σειρά. Εντάξει, θα μου πεις
α,
παλιά,
το είχε το Amazon Prime πριν λίγο καιρό, το σταμάτησε.
Ναι, ρε φίλε, το έβγαλε το Netflix στην Αμερική αρχές Δεκέμβρη. Όλες τις σεζόν και δεν το έχεις εδώ. Και λες γιατί.
Βάλε ρε σε VPN. Βάλε VPN.
Μισό το. Κάτσε στο VPN. Εδώ δεν είναι λύση το VPN. Η λύση δεν είναι πάντως αυτή ότι όταν. Τώρα λες για το παλιό περιεχόμενο, αλλά ειδικότερα για τα καινούργια το καινούργιο περιεχόμενο, ας πούμε του Netflix, που ξέρεις ότι κάνει πρωτότυπες πλέον δικές του παραγωγές. Ξέρεις ότι όταν λέει, βλέπεις το τρέιλερ και σου λέει 15 Απριλίου θα βγει η τάδε ταινία, η τάδε σειρά, 15 Απριλίου θα υπάρχει σε όλες τις χώρες.
Ναι, ρε, αυτό μαζί σου. Εγώ
οπότε
σου κάνω το παράπονό μου.
Αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, δηλαδή είναι κάτι που το είχαμε και στα video games. Θυμάστε με τα Region 1 και στα DVD και όλα αυτά. Ξεπεράστηκε. Αργά και εγώ θα ξεπεραστεί και στις ταινίες. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς τόσο απλά.
Μακάρι. Μακάρι. Και επίσης περιμένω να δω ποιος θα ανεβάσει τον Battlestar Galactica.
Battlestar Galactica, ναι. Τώρα που θα το σκοτώσουν
και το
ξανά.
Και το Highlander. Και το Renegade επίσης.
Renegade, μάλιστα.
Ό,τι έπαιζε το Μέγκα τέτοιο, μετά το βράδυ.
Όχι ρε φίλε, Battlestar Galactica, γιατί θέλω να το ξαναδώ.
Εγώ θέλω ωραία, και ήταν. Το τέτοιο.
Και
το,
δεν υπάρχει πουθενά. Νομίζω
Texas,
είναι καλύτερο.
Texas Ranger.
Texas Rangers έχει βγει καινούριο. Έχει κάνει reboot το Texas Ranger, το Rangers, να ξέρεις. Εσύ το βλέπεις με το Jack Norris.
Έχει το καλό, κάνει το reboot. Αυθεντικό, το ορθόδοξο.
Έχει γίνει reboot στην Αμερική τώρα.
Μάλιστα.
Εντάξει. Αλλά το Battlestar Galactica, φίλε, θέλω να το δω και το ψάχνω. Δεν το έχει κανένα σε σειρά. Μόνο σε DVD υπάρχει.
Πήγε να νίκασε το τώρα.
Υπάρχουν ακόμα DVD κλάδι.
Ναι, παιδιά, το βλέπω
και
εγώ.
Και μάλιστα έχω την απορία, θέλω να μπω. Υπάρχει ένα που έχει μηχάνημα απ' έξω.
Ναι.
Η ερώτησή μου είναι η εξής. Η ερώτησή μου για πάω σε μια προηγούμενη κουβέντα. Πώς θα το δω?
Ναι, ναι. Ακριβώς.
Δεν ξέρω.
Στο Xbox και στο PlayStation.
Απλά να δω τι έχει. Μπορεί να έχει ωραίες παλιές ελληνικές βιντεοκασέτες που θα ήθελα.
Τι να δεις, το θείος μου ο Ninja.
Ναι, ναι. Και τα τρία νιντζάκια, πώς λεγόντουσαν τα... Τέτοια, το Ιαπωνέζικο με τα 8 νιντζάκια, 3 νιντζάκια, 5 νιντζάκια. Έχει να βγει πόσες εκδοχές με νιντζάκια, μικρά πιτσιρίκια που δέρναν κόσμο. Τι μανία ήταν
μετά
αυτή.
Μετά θα δεις και ταμπτάκο, μου φαίνεται.
Ωρε φίλε, πολύ καλό. Και άμα σκεφτείς ότι πολλοί από αυτοί έχουν γίνει και βουλευτές τώρα, είναι φανταστικό επίσης.
Όντως φανταστικό. Μάλιστα. Στα video games, να κλείσουμε με video games και...
Ναι, να κλείσουμε video games. Ναι.
Τι θες, τι θες να πούμε. 20 τέτοια έβαλε η Microsoft. Ο Κώστας χαίρεται πάρα πολύ, νομίζω.
Εντάξει, χαίρομαι. Είναι...
Το έβλεπα και χαιρόμουν για σένα, πραγματικά.
Φίλε μου, δεν χαίρεσαι εσύ. Βέβαια, δεν χαίρεσαι.
Δεν έχω Game Pass.
Δεν έχεις Xbox, βασικά.
Έχω Xbox για να βλέπω Netflix. Στο έχω πει και περιμένω να φέρεις και το χειριστή.
Α, δεν το ξέχασα. Οκ, αύριο. Αλλά πώς λένε, για το... Μιλάω για το Game Pass. Το αντίστοιχο Netflix των...
Video Games.
Των Video Games, όπου η Microsoft το εμπλουτίζει συνέχεια με περιεχόμενο, αγοράζοντας πλέον και studios. Το τελευταίο, η Super Booper εξαγορά, η Bethesda, που έχει από κάτω πόσα στούντιο. Μπέθεστα, συγγνώμη. Που τελικά ολοκληρώθηκε η εξαγορά. Πήρε την έγκριση από Αμερική και Ευρώπη. Και μπήκανε 20 παιχνίδια.
20 τίτλοι. Μπήκαν τα Dishonored, τα Doom, τα Elder Scrolls, τα Fallout, τα Prey, τα Wolfenstein.
Το Wolverine.
Το Wolfenstein.
Το Wolfenstein.
Το Wolverine.
Αυτό. Και το δήλωσε κιόλας ο Spencer, ο επικεφαλής του Xbox, ότι την αγοράσαμε την Bethesda για το Game Pass. Οπότε είναι ξεκάθαρο που πάει η Microsoft πλέον σε αυτή τη γενιά.
Εννοείται, είναι ξεκάθαρο ότι εκεί θα παίξει ο πόλεμος.
Ναι.
Στα streaming.
Και ότι περιμένουμε αντίστοιχη κίνηση από τη Sony. Γιατί υπενθυμίζω, η Sony είχε ανακοινώσει από πέρσι συνεργασία με τη Microsoft με το Azure.
Ναι, να δούμε τι θα κάνει και εκεί.
Θα ετοιμάσει κάτι αντίστοιχο, είμαι σίγουρος.
Αυτό είναι το ένα με τα video games. Να πάμε και στο video games κινητό.
Ναι.
Asus ROG Phone 5.
Ναι, το είδα λίγο κουλό.
Είδες τα specs του?
Όχι.
Εντάξει.
Είδα λίγο τι κάνει από πίσω με τα τρελά του.
Ό,τι κάνει και το λάπτοπ από πίσω. Μπορείς να κάνεις. Έχει αιθονούλα από πίσω για να μπορείς να κάνεις modification το λαμπάκι που σκάει. Αλλά πάμε στο τέτοιο. Λοιπόν, έχει οθόνη 1 δισεκατομμύριο χρωμάτων, 144 Hz, 6,78 AMOLED, εντάξει, οκ. Okay. Και η τούμπανο εκδοχή του, 256, 18 GB RAM.
Ναι, 18 GB RAM.
18?
Ναι. 18 γιατί μπορεί, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος, απλά χώραγε και το έβαλε. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Ειλικρινά, παιδιά, τι να πω, δηλαδή όλη αυτή η κατηγορία των κινητών, δεν ξέρω κανένα που να έχει αγοράσει τέτοιο κινητό.
Ναι. Δεν μπορώ να είναι τίμο πουλάνε αυτά τα κινητά. Ρε, εσύ,
κοίτα, φαντάσου τώρα ότι πέρσι ο MKBHD, ο φίλος μας ο Μαρκής, ο συνάδελφος που κάνει και podcast και όλα αυτά τα
δεν
πράγματα.
Ξέρω, δεν το ξέρω, τον κύριο.
Είχε ζητήσει να έρθει σε αυτό το podcast, αλλά του είχε πει όταν ναι. μεγαλώσει λίγο να
ακόμα.
Έρθει. Είχε κάνει το διαγωνισμό με την καλύτερη κάμερα φωτογραφική μηχανή.
Αυτό που κάνει είναι πολύ ωραίο τεστ.
Ναι, ναι, το blind test για φωτογραφικές μηχανές κινητών. Και η καλύτερη κάμερα βγήκε το Asus Phone.
Όντως.
Αυτό. Και αυτό λοιπόν σου λέει ότι έχει την ίδια κάμερα με το Asus Phone, καλύτερη.
Ξέρεις τι είναι αυτό, Δημήτρη, το τεστ που κάνει. Βγάζει στο Twitter, νομίζω το κάνει.
Το βγάζει τις φωτογραφίες από κινητά και λες ποια από αυτές σας αρέσει, ψηφίστε.
Αυτό ναι.
Ναι, και σου λέει ανάλογα, δεν σου λέει ποιο μοντέλο είναι ποιο, σε ποια φωτογραφία αντιστοιχεί το μοντέλο.
Ναι, κατάλαβα. Okay. Και από αυτό, ναι.
Και ανάλογα με το ποιος νικάει, βγάζει το κινητό που... Γιατί
σωστό είναι αυτό το τεστ που κάνει ο άνθρωπος.
Εντάξει, είναι λίγο γενικό, γιατί παίζει ρόλο βέβαια και η φωτογραφία, παίζει ρόλο πολλά πράγματα.
Αλλά και οι ρυθμίσεις και τέτοια. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, άμα βάλεις το αυτόματο το πρώτο και πεις ότι τραβάω στο ίδιο σημείο, την ίδια περίπου την ίδια ώρα.
Στον αυτόματο.
Και στο αυτόματο μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Αν αρχίσεις να παίζεις με τις ρυθμίσεις, οκ. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν ασχολείται με τις ρυθμίσεις της κάμερας του smartphone του.
Επίσης έχει δύο USB θύρες, δεν έχει μία. Type-C έχει μία 3,1 και μία 2, ναι, μία, ναι, από κάτω και μία από το πλάι.
Γιατί για όταν... τη φόρτιση.
Ναι, ρε, εσύ, γιατί όταν παίζεις και είναι εδώ πέρα η φόρτιση, στην ουσία δεν σε βολεύει. Οπότε σου λέει πρέπει να έχεις και μία από κάτω για να μπορείς να παίζεις και να το έχεις συνδεδεμένο. Παιχνιδομηχανή. Απλά πράγματα.
Ναι, για σύνδεση με
πόσο
την τηλεόραση.
Θα έχει?
Ε?
Πόσο θα έχει τιμή?
Εδώ πέρα το λέει σχετικά η τιμή του ξεκινάει από 6,66 δολάρια. Τώρα στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέρω πόσο θα έχει.
6,66. Ναι. Σοβαρά τώρα, 6,66. Πας στην Αμερική και βγάζεις κινητό με τιμή 666.
Νομίζω έχουν κάνει τα πάντα όλα για να προκαλέσουν αυτό το κινητό.
Αυτό δηλαδή, ναι, δηλαδή είναι προκαλείς τους, προκαλείς εκεί πέρα.
Αυτή την κατηγορία των κινητών την βλέπω μόνο για να το πάρεις, να το συνδέσεις με την τηλεόραση και να παίξεις ένα από αυτά τα παιχνίδια που ξέρεις ότι θα έχουν υπερούν μια εμπειρία με την κονσόλα, π.χ. το Fortnite.
Ναι, εδώ πέρα το κοτσόβολος το έχει, που θα το φέρει αυτός από ό,τι κατάλαβα μόνο, είναι 16256999 το δίνει.
99, okay. Sorry.
Το 666 πάντως έπρεπε να το βγάλει έτσι και ο Κοτσόβουλος 666.
Γιατί 999 τι είναι?
Και να δούμε...
Ανάποδο 666 Δημήτρη μου το 999. Τι είναι?
Σωστό.
Σκάνδαλο.
Σκάνδαλο μεγάλο είναι. Δεν είναι
εντάξει,
απλά σκάνδαλο.
Προβλέπω, να σου πω, προβλέπω διαδηλώσεις έξω από τα κεντρικά του Κοτσόβουλου και τέτοια. Θα πάμε να τραβάμε φωτογραφίες.
Ναι.
Γιατί το έχετε σε τίποτα να μην το κάνει κάποιος αν είχε βγει 666 τιμή?
Ξέρω εγώ.
Έχω διαμαρτυρώτησα την Κύπρο επειδή το τραγούδι της Eurovision λέγεται El Diablo. Τι μου λέτε τώρα?
Ναι. Α, έχει και εξωτερικό σύστημα ψήξης, έξτρα αξεσουάρ.
Εννοείται.
Εννοείται για να μπορείς να κάνεις ακόμα τέτοια πράγματα. 6.000 mAh μπαταρία.
Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα.
Δύο τριάρες.
15.000.
Δύο τριάρες είναι. Δύο τριάρες.
Α, γιατί δεν έβαλα το powerbank πακέτο, έτσι να έχει?
Δεν ξέρω εσύ, πραγματικά. Αυτά, γενικά έχουν βάλει ό,τι υπήρχε, το βάζαν 8K βίντεο στα 30 fps, 4K στα 120, πόσο πάει εδώ πέρα?
Λες να μπορώ να τραβάω καλό βίντεο?
Όχι Δημήτρη, αυτό δεν γίνεται, δεν κάνει θαύματα, είπαμε, είναι απλά καλό κινητό. Ναι, 4K 120 fps, έτσι, 4K στα 120, 30, 60, 120.
Τι να πεις, εντάξει.
Τι να πεις αυτό πραγματικά.
Εντάξει.
Θα το βάλουμε να κάνουμε συγκριτικό με πάντως, το P50 όταν βγει.
Ναι, δείχνει πάντως και ότι δεν είναι τα specs.
Αυτό που κάνουν το κινητό.
Ναι, εντάξει.
Είναι η τεχνική. Αυτό, γιατί
είναι το design.
Το design.
Είναι το UI. Έλα, τύπο, εγώ θα τα λέω αυτά.
Το τι σε εμπνέει να κάνεις αυτό το κινητό.
Μπράβο, έλα, πες τα τύπο, έλα.
Ας πάμε λίγο. Έβγαλε η Apple χθες, προχθές, πότε ήταν, μία διαφήμιση 38 δευτερόλεπτα με το μάγειρα, την είδατε?
Όχι.
Στην έστειλα, Κώστα.
Ναι,
το Cook.
Δεν την είδα.
Που ξεκινάει και είναι τώρα το κινητό, το βάζει, πέφτει το κινητό, πετάει αλεύρια, του κάνει τέτοιο, κόβει επάνω του και λέει «Don't worry, it's an iPhone». Και το δείχνει να πέφτει και δεν δείχνει μετά την οθόνη.
Ναι. Οκ. Ναι. Και ξέρετε
αλλά,
πόσο...
Ναι, σε εμπνέει να μαγειρέψεις, ακόμα ναι. Και αυτό.
Πόσες συσκευές όπως χαλάσσα στο γύρισμα, αναρωτιέμαι. Ναι, ναι.
Και ξέρουμε πόσο
αρθεκτικά
είναι.
Η νέα κεραμική, πώς τη λένε οθόνη, το ceramic coating, πώς το λένε, είναι ναι. Ό,τι καλύτερο.
Πάμε.
Αυτά.
Αυτά. Καλή συνέχεια.
Και μην ξεχνάτε να κάνετε comment, like, share αυτό το επεισόδιο, να μας ακούτε, να μας στέλνετε τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας, να συμμετέχετε σε αυτό τον έρανο που κάνουμε για να βελτιώνετε αυτό το podcast καθημερινά.
Έρανο.
Για να πάρει κάμερα ο
Δημήτρης.
Κάτσε ρε, σήμερα καλά πήγε.
Όντως, όντως.
Πάλι καλά. Επειδή είναι καθαρά Δευτέρα προς Τρίτη, μπήκε 40η γι' αυτό. Μάλλον ναι. Αυτό είναι το πράγμα. Και επίσης να θυμάστε ότι η χαρταετή είναι απλά κεραίες που μεταδίδουν πράγματα.